Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majrel Çani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Ngrihet akt akuzë ndaj 45 personave për sulmin e Banjsk. Çka thuhet në akt akuzë? Bëhet një vit kur kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nuk janë takuar për të biseduar për çështjen e dialogut. Mbritja e bizneseve të reja në veri të Kosovës, si shihen ato si provokim, progres, mundësi, punësimi? Për këto dhe materialet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Një akt akuz voluminoze që ka siguruar Radio Evropa e Lirë ka përshkruar në detaje sulmin e Banjskës në veri të Kosovës dhe rolin e 45 të akuzuarve brenda këtij sulmi. Akt akuza u ngrit pak para se të bëhet një vit nga sulmi që la të vdekur një polic dhe tre sulmues. Dorontina Baliu sjell raportin në vazhdim.
Akt akuzat që ngriti Prokuroria Speciale e Kosovës kundër 45 personave për sulmin e armatosur në Banjsk i ngarkon shumicën e tyre për kryerje të terrorizmit dhe të veprave të rënda kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës. Sipas dokumentit prej 158 faqesh që siguroi Radio Evropa e Lirë, Milan Radojčić ngarkohet edhe me lehtësim dhe financim të kryerjes së terrorizmit dhe shpërlarje të parave, ndërsa Radule Stevic dhe personi juridik Rat D.O.O. vetëm me shpërlarje të parave. Në akt akuz thuhet se ky grup përmes përdorimit të dhunës me armatim të rënd, ka tentuar të shkëpus pjesën veriore të teritorit të Republikës së Kosovës, respektivisht komunat e banuara me shumicë serbe, dhe këtë pjesë të teritorit t'ia bashkojë Republikës së Serbisë. Prokuroria Speciale e Kosovës njoftoi për ngritjen e akt akuzës më 11 shtator, gati një vit pas sulmit në Banjsk. Në këtë fshat në veri të Kosovës, një grup i armatosur serbësh sulmoi policinë e Kosovës më 24 shtator 2023, duke vrarë policin Afrem Bunjaku. Në përleshit armatosura që pasuan, u vran edhe tre sulmues serb. Në akt akuz, prokuroria përmend 34 dosje me prova, në mesin e të cilave ka videoincizime, analizat e pajisjeve elektronike, përgjigje të ndryshme nga Luksemburgu, Bosnia-Hercegovina, bankat dhe institucionet të ndryshme, deklaratat të dëshmitarve e të tjera. Në akt akuz, Milan Radojčić cilësohet si kreu i grupit terroristi, cili bashkë me pjesëmarrësit e tjerë, më 24 shtator 2023 në orën 1, pasi që kanë bllokuar rrugën te ura e fshatit me dy kamion dhe pastaj janë fshehur, kanë sulmuar zyrtarët policor të Kosovës, të cilët kanë shkuar për të hequr kamionet dhe për të liruar rrugën. Me këtë rast është vrarë zyrtari policor Afrim Bunjaku, është plagosur zyrtari policor Alban Rashiti dhe janë lënduar zyrtarët tjerë policor Çlirim Shaqiri, Mirsad Kryeziu dhe Sedat Dushi. Ky sulm sipas akt akuzës ka vazhduar deri në orën 15 kur shumica dërmuese e këtij grupi është arratisur në drejtim të rrugëve malore për në Republikën e Serbisë. Në akt akuzë thuhet se ata kanë qenë të trajnuar në mënyrë profesionale dhe se kanë hyrë ilegalisht në Kosovë nga Serbia përmes rrugëve malore dhe me vjetra vetura, disa prej tyre të blinduara dhe të mbushura me armë të rënda, municion, raketa hedhës, eksploziv, uniforma të kamufluara ushtarake dhe pajisje logjistike ushtarake. Sipas akt akuzës nga 1 janari i vitit 2017 deri më 24 shtator 2023, kur ka ndodhur sulmi në Banjsk, Milan Radojčić ka siguruar të ardhura në mënyrë të tërthërt, pjesa më e madhe të cilave janë përdorur për armatim të rënd, uniforma ushtarake, mbështetje logjistike dhe pagesën e pjesëmarrësve të grupit. Në akt akuz thuhet se një pjesë të hyrave të tij buron nga aktiviteti kriminal përmes bashkëpunimit dhe ndihmës së të pandehurit Radule Stevic, pronar dhe person përgjegjës i bizneseve Rat D.O.O. dhe Radule Stevic B.I. Sipas akt akuzës, ai ka konvertuar paratë në pasuri të paluajtshme dhe të luajtshme, ndërsa një pjesë të pasurive të paluajtshme ka transferuar edhe te personat e tretë me qëllim të fshehjes ose maskimit të burimit të pasurisë. Prej të pandehurve që përfshin akt akuzat, tre janë në paraburgim në Kosovë: Vladimir Tolić, Blagoje Spasojević dhe Dušan Maksimović. Sipas akt akuzës, një i pandehur është mbrojtur në heshtje. Një tjetër ka deklaruar në stacionin policor të Mitrovicës më 24 shtator 2023 se një ditë më herët ka shkuar në Rashk, ku është takuar me tre persona, po ashtu të akuzuar, me të cilët në mënyrë të organizuar me disa vetura kanë shkuar në Banjsk, ku janë dhënë uniforma dhe armatim. Ati është thënë se do të bëhet një barikadë me kamion dhe një protest, për të cilën ka menduar se është paqësore, por pasi ka pranuar uniformën ushtarake, taktike dhe armatimin, aty e ka kuptuar se diçka nuk është në rregull, por se është detyruar të bindet urdhrave, thuhet në akt akuzë. Sipas akt akuzës, ai ka thënë se gjatë natës ka qëndruar në një veturë dhe pastaj në afërsi të një ujvare dhe në mal, dhe se asnjëherë nuk ka shtënë me armë. Ai po ashtu ka deklaruar se rreth 10 vetura të tipit Jeep pa targa kanë ardhur nga Serbia me rreth 50 persona, shumicën e të cilve ka thënë se nuk i ka njohur. Në akt akuzën e ngritur përmenden gjithsej 29 dëshmitar, 3 prej të cilve janë anonim. Përveç pistarëve policorë që ishin në detyrë gjatë sulmit, dëshmitarët e tjerë përfshin edhe mysafir dhe punëtor të hotelit dhe banjes termale Rajska Banjska në fshatin Banjsk, si dhe persona që njohin të përfshirë në sulm. Një dëshmitar i mbrojtur me nofkën F1 ka deklaruar se një mik i tij i ngushtë ka qenë pjesë e sulmit dhe se këtë ka kuptuar pasi ai ka telefonuar nga Serbia pas sulmit. Sipas aktakuzës, ai ka deklaruar se miku i tij ka thënë që celula ka filluar nga organizata mbrojtja civile, ku këta persona janë organizuar me qëllim që të krijojnë strukturë paralele me institucionet e Kosovës. Sipas tij, Milan Radojčić i ka organizuar këta persona, të cilët i ka ushtruar, i ka përgatitur me armatim të lehtë dhe të rëndë. Po ashtu për një kohë të gjatë ata kanë ushtruar në Serbi dhe shumicën prej tyre Milani ka paguar nga 2000 euro në muaj përmes parave cash për t'i përfshirë në këtë grup. Qëllimi i sulmit sipas këtij dëshmitari ka qenë çlirimi i pjesës veriore të Kosovës dhe që serbët e kësaj pjese të shkëputeshin nga Kosova. Pastaj një natë para sulmit Milani i ka thirrur në takim dhe ata kanë hyrë në po të njëjtën natë para agimit diku rreth orës 3 të mëngjesit dhe nga aty ka filluar sulmi, thuhet në akt akuzë. Ky dëshmitar po ashtu ka dëshmuar se miku i tij ka thënë se armatimin e kanë marrë në Serbi dhe se atë e ka siguruar Radojčić me lidhje të forta përmes shtetit të Serbisë. Ky dëshmitar, sipas aktakuzës, përmend edhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe njerëzit e tij si të përfshirë, por pa shumë detaje konkrete. Në fund të aktakuzës, prokurori i rastit Naim Abazi thotë se për shkak të rrezikshmërisë së madhe dhe pasojave të cilat mund t'i shkaktojnë veprat e kryera penale, legjislacionin tonë janë paraqar dënime shumë të rënda. Për çka me rastin e matjes së dënimit kundër të pandehurve, i propozon gjykatës që ta ketë parasysh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Është bërë një vit që në dialogun e Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk ka pasur takime të nivelit të lartë politik të përfaqësimit. Ekziston një varg temash për të cilat kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić mund të diskutojnë, vlerësojnë njohësit e çështjeve politike në Prishtinë dhe Beograd. Por ata janë skeptik se mund të ndodhë së shpejti një takim i tillë, ndonse këtë e dëshiron Bashkimi Evropian si ndërmjetësues i dialogut. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Ka një vit që nuk janë ulur përballë njëri tjetrit ndonse pro bisedimeve shprehen të dy. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić janë takuar për herë të fundit më 14 shtator të vitit 2020.